Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valon Atila. Fillimisht jemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Prishtinë protesta kundër Jablanoviqit dhe në mbrojtje të Trepçës. Beogradi thotë se në Bruksel do të bisedohet për pasurinë e Serbisë në Kosovë. Rebelët pro-rus vrasin 20 civil në Mariupol të Ukrainës. Spanja arreston 4 të dyshuar për terrorizëm. Në këtë edicion ju sillim edhe rubrikën në përjavshme Fokus, në të cilën kemi trajtuar termin Kosova dhe Metohija që përdoret nga serbët. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mira, qytetarë të Kosovës kanë dalë sot në rrugët e Prishtinës në një protest të organizuar nga Partitë Opozitare të Kosovës, organizatat jo qeveritare për të paqeturit dhe shoqatat e dalën nga lufta. Protesta, sipas organizatorëve, bën thirrje për shkarkimin e ministrit për kthim dhe komunitete në qeverinë e Kosovës Aleksandar Jablanović, i cili ka quajtur regjërsira nënat protestuese në Gjakov. Jablanović ka kërkuar falje për komentet, po ashtu përmes protestës kërkohet shpallja e kombinatit Trepça ndër marrje publike. Për më shumë hollësi, Ziadin Gashi.
Mira, njerëz po vazhdojnë protestën në qendër të Prishtinës me thirrjet Trepça është e jona, Jablanović jashtë. Kjo protestë fillimisht ishte thirrur nga shoqata Thirrjet e Nënave dhe Lëvizjavë Vendosje, por ajo po mbështetet edhe nga partitë të tjera opozitare dhe organizata të ndryshme. Qytetarët e ardhur nga të gjitha viset e Kosovës u mblodhën fillimisht tek biblioteka kombëtare për të vazhduar më pas marshin para ndërtesës së qeverisë dhe Kuvendit të Kosovës. Qytetarëve të tubuar fillimisht u është drejtuar Nusret e Kumnova nga shoqata Thirrjet e Nënave. Ajo tha se kjo protestë për kundërshton fashizmin e Serbisë, e cila la pas vetës mira të vrarë e të pagjetur, mbi 20.000 femra të dhunuara dhe po i fyen nënat e dëshmorëve dhe të rënëve për liri. Fjalimi i Kumnovës u ndërpret disa herë nga brohoritjet jashtë, të cilat i drejtoheshin ministrit serb Jablanović dhe ministrave tjerë nga lista serbe. Subjekt ky politik i krijuar nga Beogradi, por që përfaqëson serbët e Kosovës në institucione. Më pas, protestuesve u është drejtuar edhe lideri i vetëvendosjes Albin Kurti. Sipas tij, protesta do të ishte edhe më masive, sikur policia e Kosovës të mos i bllokonte shumë autobus që po vinin nga qytete tjera në Prishtinë. Ai tha se kjo qeveri i ka ditët e numëruara, pasi që nuk ka dalë në mbrojtje të interesave të shtetit dhe qytetarëve të saj. Protesta sipas organizatorëve ka për qëllim nxjerrjen e ligjit për Trepçën dhe shpalljen e këtij kombinati ndërmarrje publike. Çështja e Trepçës, që llogaritet si një prej giganteve të zhvillimit ekonomik të Kosovës, është nxitur pas deklaratave të zyrtarëve të qeverisë së Serbisë për të iniciuar bisedime me Prishtinën në dialogun politik në Bruksel. Thirrjet e vazhdueshme të protestuesve janë që Trepça është pasuri e Kosovës dhe e askujt tjetër. Po ashtu protestuesit kërkojnë edhe shkarkimin e ministrit për komunitet edhe kthim në qeverinë e Kosovës Aleksandar Jablanović, i cili i ka quajtur egërsira nënat e protestuesve në Gjakov. Policia Kosovës në anën tjetër përmes një komunikate ka thënë se është e gatshme për të garantuar sigurinë publike gjatë kësaj proteste, e cila thuhet se nuk ishte paralajmëruar tek organet e rendit. Përderisa protesta po zhvillohet, përveç numrit të madh të policisë, po vërehet edhe një helikopter duke fluturuar mbi zonën ku janë tubuar qytetarët. Gjatë kohës sa mbaheshin fjalimet, një grup i protestuesve kryeministre ka hedhur gur në drejtim të ndërtesës së qeverisë, ku shihet të paktën një dritare me xhamin e thyer. Protesta është duke vazhduar dhe për më shumë do t'ju njoftojmë në edicionin e orës 21, si dhe në webfaqen tonë në internet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë tani te rubrika jone për javshme Fokus, e cila sjell debatin për termin Metohija, i cili përdoret si ndajshtesë për Kosovën nga serbët, përfshir edhe politikanët serb në institucionet e Kosovës. Ata e përdorin këtë term në diskursin publik, formal dhe jo formal, lidhur me atë se çfarë nënkupton ky term, nga buron, përse përdoret dhe përse është riaktualizuar që nga vitet 90 deri më tash. Dëgjoj materialin që ka përgatitur Bekim Bislimi.
Nocioni Metohija, pavarësisht se daton që nga mesjeta apo shekulli 11 dhe është term kishtar, ky nocion vazhdon edhe sot të përdoret në diskursin publik formal dhe jo formal nga popullsia serbe që jeton në Kosovë, por edhe nga drejtuesit e lartë të institucioneve të Kosovës që përfaqësojnë bashkësinë serbe. Termin Metohija ta gjithmonë e përdorin si ndajshtesë kur përmendin Kosovën, duke iu adresuar si Kosova dhe Metohija. Përdorimi i këtij termi jo rradh ka krijuar tensione verbale ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve. Të parët shprehin mendimin se përdorimi i këtij termi nuk ofendon askënd dhe nuk ka tendencë politike, ndërkohë që të dytët e pritojnë si term tendencioz politik ndaj Kosovës, por ekspertët e fushës së historisë dhe përfaqësuesit e kishës ortodokse serbe në Kosovë pajtohen lidhur me prejardhjen e termit Metohi dhe thonë se ky term nënkupton hapësirën që sot në Kosovë njihet si rajoni i Dugagjinit. Igumeni Sava Janjiç nga kisha ortodokse dokse serbe në Kosovë shpjegon prejardhjen e këtij termi.
Imani manastirsko në greqkom jeziku se kaže metohion.
Pasuria kishtare në gjuhën greke në njëjes thirret metohion. Metohion në shumës theksohet metohia, do të thot fjala metoh përdoret edhe sot në Greqi dhe te ne në terminologjinë e manastirit për pronat e manastirit theksoi Janjiç. Të njëjtin shpjegim lidhur me termin metohia e jep edhe Jahia Drançolli, profesori i historisë së mesjetës në departamentin e historisë në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës. Sipas tij ky term daton që nga kisha bizantine në mesjet dhe më pas ka kaluar në vendet që kanë qenë të ndërlidhura nga kjo kishë, sidomos pas shekullit 11. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, profesor Drançolli thotë se ky term apo leksem kishtare në shekujt 18 dhe 19 është inkuadruar në konceptin gjeografik nga filologu i asaj kohe Vuk Karadžić, i cili njihet si reformues i gjuhës serbe dhe më pas sipas tij edhe nga studiuesit e shkollës antropologjike serbe në krye me Jovan Cvijićin, kryetar i Akademisë Mbretërore Serbe në pjesën e parë të shekullit 20. Por sipas Drançollit, pavarësisht se ka pasur tendenca që ky term të politikë